Қайырлы күн, дуслар. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшырубызны башлайбыз. Татарстанның атқазанған сәнғәт ішліклісі шағыр һәм рәссам Хәмит Нәжип улы Латыпов, Хәмит Латып тумышы белән Пермь өлкәсеннән. Хәмиткә берничә ай тулуга, аларның гаиләсе туган якларына Башкортстанның Илеш районы Бүләр авылына күчеп кайта. Хәмиткә 7 ай чагында әнисе 13 яшендә әтисе вафат була. Бүләрдә башлангыч мәктәпне күрше Тыпый авылында йөреп 8 еллыкны тәмамлагач, 1964 елда ул Уфага барып музыка рәсем укытучылары әзерли торган сәнгать училищесына укырга керә. Бала чагыннан сәнгатькә, нәфислеккә, шигърияткә гашик Хәмит Латыпның узган гасырның 90-нчы елларыннан башлап көндәлек матбугат битләрендә әледән-әле лирик шигырьләре, үткен фикерле, фәлсәфи эчтәлекле шигырьләре басылып тора. 1997 елда Туймазыда үз рәсемнәре белән бизәлеп чыккан Җир һәм күк шигырьләр китабы 2003 елда Казанның матбугат йорты нәшриятында Күңелем сүрәтләре дигән китаплары дөнья күрә. Ә 2006 елда Татарстан китап нәшриятында сынлы сәнгать әсәрләрен һәм шигырьләрен үз ичинә алган Галәми гам җыентыгы басылып чыга һәм әдәби тәнкыйтьтә югары бәя ала. Ул 1998 елдан Россия рәссамнар, 2002 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Бүгенге тапшырубызда без Хәмит Латыпның балалар, яшьләр өчен язган шигырьләрен Илнур Фәзрахманов укуында ишетербез.
Бишек җыры. Әлли-бәлли әнкәсе, йоклый микән бәпкәсе. Йокламаса, әзрәк генә әкият сөйләр әнкәсе. Сабый-сабый-сабыйым, сабыр бул син сабыйым. Сабыр түбе сары алтын, алтын бул син наныйым. Бәби-бәби бәпкәшем, биләүдәге шешкә син. Жил дауылдан соқлый білер, өзінің ғазиз әнкәсін. Дүниялары қотлаулы, сабырғына болайым. Изгіліклер білән үссін, рәхметін сағықыдайым. Жиді-жиді-жидіген, жиді дингіз кешірген, бір жерде юк гүзәлірек оның туған илінден. Тыпыр-тыпыр басар ол, білекей генә батыр ол. Жир юзіндә хоқлық яқлап, өз иленә қойтыр ол. Бәллу-бәллу бәпкәсі, тыңла өсәр әпкәсін. Үсіп жетіп, егіт болғаш, хүрмәт итәр әнкәсін. Алтын-алтын малқайым, даалар ол атқайын. Құдайғына сақлый көрсін, оның ғазиз башқайын. Шешке-шешке-шешкейім, минем алсу бәпкәйім, үбі балыр тәмлі итіп, іштен қойтқаш әткәйін. Әлли-бәлли әнкәсі, инде йоқлар бәпкәсі, матур түшләр күрір әлі, үз янында әнкәсі. Ақмалай. Аппақ қорда ақмалай, шана шуа шуқмалай. Битләре дә алмадай, қарыға шумып алғалай. Шанасын да тартқалай, ақтунын да қоққалай. Аппақ қордан ақмалай, шығып килә шатмалай. Әйтерсің лә қыш бабай, үзі күлә өт малай. Ала қарға. Ала қарға қар орманда. Бүтін дүния аппақ қарда. Қышқырадыр қарда қар деп, біздің яқлар бигрәк тә бай да бай деп. Түлке, бүре, аю, куян да бар да бар деп. Оқ жеңіне ал да ал деп. Орманларға, киек ауларға бар да бар деп. Қышқырадыр қарда қар деп. ут капкан күк. Күк гөмбәзе утка күмелеп, кояш офык артына күчте. Дөрләп янган кишке күкләрдән күңелемә ышкын моң төште. Көмеш бәллү. Алтын кояш булан мөгезендә бәллү булып әллә тирбәләме? Шул бәллүдә гүя газиз шакның калган кебек көмеш иртәләре. Көмеш бәллү булан мөгезендә тирбәлгәндер балачагым булып. Үлияләр саклап ак көннәрдә сойрагандыр хур кышлары кунап. Шелтер-шелтер аккан чишмәләрнең моңнарына күмелеп тирбәлгәндер. Аккышларның сихри авазыннан сөйләшергә бәлки иләнгәндер. Булан мөгезендә көмеш бәллү балачакның әкият урманында. Балачак истәлеге. Авыл капкасыннан атлар узды, атлар белән китте абыйлар. Шитән башларыннан карап калды, кулын болгап, үксез сабыйлар. Рәссам урманы. Тынык урман сүрәте гүя әкият сүрәсе. Эшләренә кереп китсәң, урман кызын күрәсе.
Җаннарга шифа була, хәтердә калган.
Сақлағанда. Ұшақ яна сүнәр сүнмәс. Тирәлі шәулә бей. Таң жилі әкиет сүйлі. Көңілләргә шым үрлі. Ойларда ұшақ кері. Түштәге бәхет. Күреп қолым, танып қолым дейіп, ерек тағын ярсып жилкенәме. Яратқанны хиялларға күмдім. Болды инде әллә төшкенәме? Иске көй. Тыңладым мин, хәтта еладым мин, нинди мұң ол дейіп татарда. Қар урманның ортасында қалам, өткеннәргә бұрылып қайтамда. Байыған қияшының яқтысы тәрәуәз ұфықлар яғында. Ғәжәйіп тұнлыққа оралған үрлерді қарашылар абына. Ой шыққан ғәләмнің сағына, Илхам үн күңіліге қағыла. Жиләз жил есе дә жайғына, жир тағын бірәнже ябына. Құршық қадар бола бүтін күтіні қуа. Биек-биек таулар башын иеп тұра. Түнігі көктән йылдызлар құйла. Аларны жиямын салып уйларға. Ай түшкән буаға, суларға, әуізім қуанам шуларға. Рух шақыруы болып тарихлардан ақ бүрі мәлі ауаз салды. Бір елдізнің қанатлары янып, қара көктен жанға ақ нұр тамды. Шиғыр сірі. Шиғыри сөз ғалам ауазыдыр. Бейленген дір сірі сихри түнге. Ақ тіш болып ақыры келедір ол, шешек атқан түн бұйықлар күлді.
Сармас синең үлә ул таң алды. Пішәнлікті таллық құрасы, көбәләрден әкиет бұрасы. Үләннәргә түшкән шықлар кебек күк кизіндә йылдыз урдасы. Урамнары күккә үрелгән, йылдызлар да инде сүрелгән. Кара күләгәләр таң нурында өй түбәләренә үрелгән. Әүлияләр ғаләме. Карлар ява, дулый-дулый ява, дала аппак карга күмелә. Жан ашысы белән аваз килә, әүлияләр шулай тилмерә. Әүлияләр авазына таба, ыш авазым көч бир аларга. Ғаләм белән ғаләм якынайсын, салкын упкын бетсен арада. Алиһәләр йөзе чагыла ғаләмләрдән, инҗеләрдән, көзге йөзләреннән, гәүһәрләрдән сыный карашын. Инҗе мәрҗән ишларында нурлар бизи күзен карасын. Көзгеләрдә бии йылдыз туйы, күз карашы бага нур аралаш. Алиһәләр йөзе чагыла ғаләмләрдән, ыжмах сере гуя төнге караш. Ғаләм кие, тыным йокысыз, яман җилисә. Туктаусыз зыңлата ишек келәсен, уйлар уйлата, жанны сызлата. Тагын нәрсәләр бардыр күрәсем. Гомернең исез елларын күрдем, инде гомерем куа иллесен, афатләр илен онытып торып, галәмнәр киен килә килисен.
Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшуыбыз шушының белән тәмамланды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау буллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.